Herra forseti. Þetta mál sem við ræðum hér eða greiðum atkvæðum, það er til bóta og við í Miðflokknum styðjum auðvitað þá vegferð sem farið er í hér hvað það varðar að sameina þessar stofnanir, en teljum að það hefur verið skynsamlegt að ganga skrefinu lengra og ná skipulagsmálunum undir þennan hatt strax í fyrstu atrennu. Þar sem það skrefar ekki stíð núna þá leggjum við áherslu á það að þessi gætt í hvívetna, að það verði ekki stíin þau skref núna með þessari sameiningu, að það þrengi að mögulegri sameiningu skipulagsmálana í næsta skrefi, hvort sem það verður fljótt eða á næsta kjörtíðanbíli eða hvernig sem verða vill. En við teljum eins og víða hefur komið fram að málaflokkurinn í heildætti frekar heima undir samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu, en það er síðari tími umræða. En hérna, eins og ég segi, við styðjum við þetta mál þó að eitt og annað hefði mátt betur fara og við tekum undir gagnrýni sem við erum komið oft fram hér í kvöld að málið hefði mátt koma fyrir fram.
Þá tekum við máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala.